Areena.
Menopaussi on hyvin kiinnostava tutkimuskohde, koska se on niin poikkeava piirre eläinkunnassa. Ja sen vuoksi se on pitkään kiehtonut evoluutiobiologeja.
Miksi naisilla on vaihdevuodet, vaikka se ei ole yleistä muilla nisäkkäillä? On vain pari lajia, joiden elämä jatkuu vielä hedelmällisyyden päätyttyä. Mikä on menopaussin evolutiivinen syy? Tästä on kolme eri teoriaa, joista kertoo evoluutiobiologi Mirkka Lahdenperä. Ovatko vaihdevuodet ihmisnaaraan muodonmuutos lauman johtajaksi? Eläinkunnassa matriarkaalisuus on yleistä ja laumoja johtavat kokeneet vanhat naaraat. Silti menopaussia hävetään, vaikka siinä piilee potentiaalia.
Mun siis yksi motto on just, että mummotautimyytti täytyy räjäyttää, kun se ei niin kuin yhtään pidä paikkaansa.
Joo, se on just se ongelma, että menopaussi yhdistetään niin kuin vanhuuteen. Ja se varmaan johtuu siitä, että joskus 100 vuotta sitten, niin 50-vuotias nainen oli tietenkin onnekas, jos se oli elänyt edes niin pitkään. Eli silloinhan se oli vähän eri asia, kun elettiin ehkä korkeintaan 60-70-vuotiaaksi, kun nykyään eletään 80-90-vuotiaaksi, niin vanhuus ei todellakaan tule 50-vuotiaana.
Näin totesi gynekologi Leena Väisälä, joka selvittää, miksi vaihdevuodet saavat naisen kehon ja aivot sekaisin. Syyllinen tähän on naishormoni estrogeeni, joka vähenee menopaussin myötä. Vaihdevuosia voikin sanoa estrogeenivuoristoradaksi, ja sen raiteille lähdemme nyt. Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa mukaan Tiede Ykkösen pariin. Evoluutioteorian mukaan elämän tarkoitus on tehdä mahdollisimman paljon jälkeläisiä ja siirtää omia geenejä seuraaville sukupolville. Tämä koskee kaikkia elollisia, mitä maailmasta löytyy. Kuten sanottua, ihmisnaaras on tässä tapauksessa poikkeus. Evoluutiobiologi Mirkka Lahdenperä.
Yleensä nisäkkäät, kuten muut kädelliset, säilyttää lisääntymiskykynsä elämänsä loppuun asti, eikä naarailla siis ole menopaussia. Ja lisääntymiskyky alkaa hiipua samaan aikaan muun elimistön vanhenemisen kanssa ja on yhteydessä normaaliin vanhenemisprosessiin. Esimerkiksi simpanssit, jotka on ihmisen läheisimpiä sukulaisia, lisääntyvät 40-50-vuotiaiksi, mutta ne elävät vain lyhyen aikaa tämän jälkeen, ehkä muutamia vuosia, eivät vuosikymmeniä kuten ihmiset. Ja muutamia harvoja poikkeuksia eläinkunnassa kyllä on, joilla on varsin samankaltainen menopaussi kuin ihmisillä. Ja kaikki naaraat tosiaan menettää lisääntymiskykynsä ja elävät useita vuosikymmeniä vielä sen jälkeen. Ja lisääntymiskyvyn loppuminen onkin siis niin kuin tiukasti kytköksissä kehon muun vanhenemisen kanssa. Ja lisääntyminen heikkenee vähitellen iän myötä normaalin ikääntymisprosessin seurauksena. Ja tämä onkin tosi ymmärrettävää, koska luonnonvalinta suosii piirteitä, joiden kautta yksilöt saa eniten jälkeläisiä. Ja biologisesta näkökulmasta elämän tarkoituksena on maksimoida lasten ja seuraavien sukupolviin siirtyvien omien geenien määrä. Ja perinteisen evoluutioteorian mukaan siinä ei olekaan järkeä, että menettää lisääntymiskyvyn hyvässä kunnossa vuosikymmeniä ennen vanhuusikää. Että tällaisen elinkiertopiirteen ei pitäisi tavallaan olla mahdollista. Miten tämä voisi olla paras strategia maksimoida oma jälkeläismääränsä elinaikana. Ja evoluutiobiologiassa ja antropologiassa onkin esitetty hypoteeseja menopaussin alkusyystä ja evoluutiosta. Ja mä innostuin tästä aiheesta noin 20 vuotta sitten, joko tutkin erästä hypoteesia naisten menopaussiin liittyen gradussani ja myöhemmin sitten jatkoi aiheen parissa työskentelyä väitöskirjassani.
Millaista tutkimusta naisen menopausista te olette tehneet siellä yliopistossa?
Me ollaan tosiaan tutkittu aika pitkään, jo parikymmentä vuotta, professori Virpi Lumman kanssa suomalaisten elinkiertoa historiallisessa Suomessa. Ja Suomesta onkin kerätty tällaista ainutlaatuisen tarkkaa aineistoa kirkollisiin väestörekistereihin 1700-luvun alusta alkaen, jotka kattaa kaikki suomalaiset syntymästä kuolemaan. Ja näiden aineistojen avulla me ollaan kerätty tällainen suuri sukupuuaineisto viimeisen 300 vuoden ajalta eri paikkakunnilta Suomesta. Ja tämän aineiston avulla on siis mahdollista seurata ihmisten elämää ihan ensihetkistä kuolemaan asti ja tutkia, milloin he avioituvat ja kenen kanssa, milloin he saavat lapsia, miten tihein väliajoin ja milloin he kuolivat ja muihin ja mihinkin kuolinsyihin. Ja tällä aineistolla me ollaan voitu tutkia menopaussiin liittyviä evolutiivisia hypoteeseja. Meillä ei tietenkään ole tällaisessa aineistossa tietoa naisten tarkasta menopaussin ajankohdasta, kuten nykyaikana olisi. Eli me voidaan tutkia vain menopaussia epäsuorasti ja tutkia ajankohtaa, jolloin naiset saivat viimeisen lapsensa, joka luonnollisesti olikin silloin tai onkin aikaisemmin kuin varsinainen menopaussi. Kuitenkin silloin menneinä aikoina, kun tehokkaita ehkäisymenetelmiä ei ollut ja lapsiluku oli niin sanotusti luonnollinen, myös viimeinen lapsi saatiin lähempänä sitä ikää, jolloin oikeasti lisääntymiskyky alkoi laskea. Ja meidänkin aineistossa vanhimmat naiset sai viimeisen lapsensa 54-vuotiaana, eli aika jo myöhään. Ja itse asiassa tällaiset aineistot, joilla voisi tutkia tällaisia kysymyksiä, on aika harvassa. Eli nykyajan metsästä- ja keräilijäheimot olisi ehkä parhaita populaatioita kuvaamaan niitä aikoja meidän menneisyydessä, jossa ihmisen elinkiertopiirteet, kuten menopaussi, ovat kehittyneet. Mutta nämä aineistot on usein hyvin pieniä, ja aineistoja ei ole kerätty useista sukupolvista, joten on vaikea tutkia pitkäaikaisia muutoksia eri piirteissä sukupolvesta toiseen, joka olisi hyvin keskeistä tällaisessa tutkimuksessa.
Palataan pian näihin eläinlajeihin, joiden naarailla on samantyyppinen menopaussi kuin naisilla. Kuten gynekologi Leena Väisälä alussa sanoi, niin on syytä räjäyttää menopaussiin liittyvät uskomukset, sillä vaihdevuodet eivät tee kenestäkään todellakaan mummoa, vaikka naisen hedelmällisyys päättyy. Suuri muutos se joka tapauksessa on, kuukautiset loppuvat ja munasarjojen estrogeenieritys loppuu. Tätä naishormonia on kaikkialla naisen elimistössä ja sillä on tärkeitä tehtäviä, paitsi lisääntymiselimissä, myös muun muassa aivoissa, sydämessä, luustossa ja lihaksissa. Kun estrogeenitasot laskevat menopausin myötä, syntyy usein ikäviä oireita. Tutuin niistä on kuumat aallot, eli yllättävät lämpöryöpyt. Ne ovat kuin heitettäisiin löylyä kiukaalle. Naama on kuin paloauto ja hikoiluttaa yllättävissä tilanteissa.
Täytyy lähteä kyllä siitä, että se on äärimmäisen yksilöllistä, että mitä näitä oireita on ja myös kuinka kauan. Että se klassinen oire on just kuumat aallot, yöhikoilut, eli tavallaan se lämpötermostaatti siellä aivoissa menee sekaisin siitä, että estrogeenitaso laskee. Mutta koska estrogeeni vaikuttaa kaikkiin kudoksiin meidän kehossa, niin näitä oireita hän on hyvin moninaisia. Ja hyvin yleisiä on esimerkiksi mielialavaihtelut, lähes yhtä yleisiä kuin nämä kuumat aallot, hikoilut, puhutaan, että 70-80% esiintyisi näitä molempia. Sitten on univaikeudet ja ne liittyy usein siihen just yöllä heräilyyn ja sitten saattaa olla just näitä kuumia aaltoja, hikoiluita. Kaikille ei kuitenkaan niitä silloinkaan esiinny. Niin niitä on sitten semmoinen 40-60%. Sitten painonousua monet kokee, jopa 60-70%. Sitten on nivellihaskipuja ehkä 50-60%. Sydämen tykytystä, se voi liittyä just näihin kuumia aaltoihin, hikoiluihin. Ja sitten on tämmöistä tunneherkkyyttä, itkuherkkyyttä, päänsärkyä. Ja sitten on tämmöiset kognitiiviset oireet, eli aivoperäiset muut oireet kuin toi lämpötilan vaihtelu. Eli tämmöistä muistamattomuutta, keskittymiskyvyn heikkenemistä, niin tämän tyyppistä, jotkut puhuu aivosumusta, niin sitä on ehkä noin puolella kanssa. Seksuaalihaluttomuus on varsin yleistä myöskin, mutta se on yleistä jo ennenkin vaihdevuosia, ettei siinä ihan hirveän iso muutos, siinä ei kuitenkaan tapahdu.
Ja jos ennen kuin mennään vielä tarkemmin noihin oireisiin, mistä mikin johtuu, niin tämä estrogeeni, niin käydään läpi sitä, että koska siitä se aiheutuu kaikki nämä oireet, että ei ole estrogeenia tai että se vähenee, niin mitä se estrogeeni on?
No estrogeeni on naishormoni, jota pääasiassa erittyy juuri munasarjoista ja estrogeeni eritys alkaa siellä murrosiässä pikkuhiljaa. Ja niin kauan kuin munasarjoissa on munasoluja ja munarakkuloita, niin sitä erittyy. Mutta jossakin vaiheessa kaikilla henkilöillä, joilla munasarjat on, niin se munasarjatoiminta yksinkertaisesti loppuu. Se ei lopu yhtäkkisesti, ellei kirurgisesti poisteta niitä munasarjoja, vaan pikkuhiljaa. Ja siihen voi mennä usein semmoinen useammasta vuodesta 5 vuoteen, joskus jopa 10 vuoteen, kun se munasarjatoiminta niin kuin vähenee ja sitten kokonaan loppuu.
Ja tämä just, että kun se vaikuttaa niin monen asian naisen kehossa, niin jos kävisi vielä läpi, että mihin kaikkeen se estrogeeni sitten vaikuttaa?
No, estrogeeni vaikuttaa tosiaan kaikkiin kudoksiin, eli kaikissa kudoksissa on estrogeenin semmoisia vastemolekyylejä, eli reseptoreja, ja niitä reseptorejakin vielä on useampaa sorttia, ainakin 3 sorttia. Eli nämä vaikutukset on hyvin moninaisia, mutta kyllä mä usein sanon, että kyllä se tärkein kohta loppujen lopuksi estrogeenin vaikutukselle niin on oikeastaan aivot. Että aivot on ihan täynnä estrogeenin vastemolekyylejä.
Aika jännä asia, kun sitä miettii, että puhutaan sitten just tämmöisestä niin kuin lisääntymiselimistä ja muista ja munasarjoista niin, ja soluista, niin sitten se on kuitenkin siellä aivoissa.
Joo, se onkin aika mielenkiintoista ja vasta nyt on viime aikoina yhä enenevässä määrin niin kuin tutkittu naisen aivoja. Ja mitä siellä tapahtuu just siellä siinä vaiheessa, kun se estrogeenieritys vähän laskee ja oikeastaan se vaihtelee ja on semmoinen estrogeenivuoristorata, eli puhutaan tästä esivaihdevuosista tai perimenopaussista. Ja mitä sitten on sen jälkeen, eli menopaussin jälkeen, sitä aikaa taas kutsutaan niin kuin postmenopaussiksi, niin nyt on aivokuvantamisella sitten nähty, että siellä on isoja muutoksia aivoissa.
Se on huikeeta kyllä, että ja just tämä, että kun se vaikuttaa sinne mieleen, niin vaikka sanotkin just, että kun se estrogeeni vähenee vaihdevuosi, olisin kuullut se aivosumu, niin mikä tässä sitten on? Että onko se vaan, että kun sitä on paljon aivoissa ja se vähenee, niin se tekee sen sitten vai?
No, siinä ongelmanahan on usein se, että siinä vaiheessa kun estrogeenieritys vähenee, niin se ei vähene tasaisesti, vaan estrogeenitasot vaihtelee tosi paljon. Ja tämä vaihtelu on nimenomaan, siinä aivot menee niin kuin sekaisin. En mä osaa sitä sen paremmin selittää, mutta siellä niin kuin ne reseptorit itse asiassa vähän ne lisääntyy ja ne yrittää pyydystää kaiken estrogeenin, mitä verestä vaan saavat. Että ja sitten kun se vaihtelee se munasarjojen estrogeenieritys, niin se vaikuttaa hirveän moniin. Emme tiedetä mitä kautta, mutta se on hyvin ymmärrettävää, että siihen kohtaan just kuuluu nämä mielialan vaihtelut niin kuin isona asiana.
Joo, toi selittää sen, että, ja mainitsitkin sen, vaikka tämän, että tunteet vaihtelee ja itku, herkkyys, niin miten paljon se on just liittyy tähän asiaan?
Joo, ja aika monet tuo esille semmoista kireäpinnaisuutta ja ärtymystä, että välillä niin kuin ei oikein pysy mukana niissä omissa tunteissaan, kun yhtäkkiä voi ollakin, että suuttuu, vaikka aikaisemmin on pystynyt ottaa ihan relasti jotkut asiat. Et siinä on paljon tämmöistä mielialan vaihtelua, ja toisilla se on sitten pahempana, toiset ei paljon huomaakaan, että tämä on hyvin yksilöllistä.
Tässä sivuhuomautuksena, että sekä naishormoni estrogeenia että mieshormoni testosteronia löytyy niin miesten kuin naisten kehosta. Ohjelman loppupuolella kuulemme, onko miehillä minkäänlaisia vaihdevuosia. Jatketaan nyt ydinkysymyksen pohdintaa. Miksi naisten lisääntymiskyky päättyy yleensä noin 50-vuotiaana ja he silti jatkavat eloaan jopa 100-vuotiaaksi? Avataan arvoitusta parin teorian kautta. Ne ovat isoäitihypoteesi sekä sukupolvien konfliktihypoteesi.
No, tällä hetkellä ajatellaan, että 2 hypoteesia, isoäitihypoteesi ja lisääntymisen konfliktihypoteesi, voivat selittää menopaussin evoluutiota ja pitkää elinikäisen jälkeen. Tästä on saatu tukea myös muutamalta muulta lajilta, joilla on poikkeuksellisesti samankaltainen elinkerto kuin ihmisellä. Ja mitä tämä tarkoittaa? Menopaussin jo ohittaneet naiset voivat auttaa aikuisten lastensa perheitä, joka sekä kasvattaa heidän lapsimääränsä että mahdollistaa lasten selviämisen aikuisiksi, jonka vuoksi luonnonvalinta olisi suosinut pidempää elinikää menopaussin jälkeen. Tämä ei itse asiassa kuitenkaan selitä, miksi lisääntyminen kannattaisi lopettaa menopaussiin. Ja lisääntymisen konfliktihypoteesi selittää, että kun naisen aikuiset lapset alkavat saamaan omia lapsia, olisi kannattavampaa lopettaa itse lisääntyminen ja panostaa jo olemassa oleviin lapsiin ja lastenlapsiin, kuin jatkaa lisääntymistä itse. Ja tämä olisi johtanut ihmisellä menopaussin evoluution. Eli tavallaan kustannukset lisääntymisen jatkamisesta ja hyödyt omien aikuisten lasten auttamisessa lasten kasvatuksessa olisi johtaneet menopaussiin ja pitkään elinikään meidän menneissä ympäristöissä.
Ja miten itse olette käytännössä tutkinut just tätä isoäitihypoteesia?
Me tutkittiin tätä hypoteesia monellakin tapaa tässä parinkymmenen vuoden aikana. Eli me tutkittiin ensinnäkin isoäitihypoteesin pääoletusta, eli sitä saiko menopaussin jälkeen pidempään elänyt isoäiti enemmän lapsenlapsia ja tätä kautta geenejä seuraaviin sukupolviin kuin lyhyemmän aikaa eläneet. Eli jos heistä oli apua, voitaisiin olettaa näin olevan, koska oletus oli, että isoäiti lisää sekä syntyvien lasten määrää että heidän selviytymistään aikuiseksi. Ja tässä meidän aineistossa me laskettiin elinajan pituus menopaussin jälkeen käyttämällä keskimääräistä menopaussi-ikää hyväksi, eli 50 vuotta, koska meillä ei tietenkään ole tarkkaa tietoa ihmisten oikeasta menopaussi-iästä kirkonkirjoissa. Ja nämä meidän tulokset tuki isoäitihypoteesia. Ja naiset näyttivät saavan keskimäärin 2 lastenlasta enemmän jokaista 10 elinvuotta kohden menopaussin jälkeen kuin lyhyemmän aikaa eläneet naiset. Ja tämä havainto näytti jatkuvan noin 75 ikävuoden tienoille, mutta ei pidempään. Ja me havaittiin tämä aivan sama tulos itse asiassa historiallisella aineistolla Kanadan Quebecistä, vaikka tässä populaatiossa ihmiset saivat keskimäärin paljon enemmän lapsenlapsia. Keskiarvo oli 38 lastenlasta, kun taas Suomessa luku oli 11. Lisäksi me myöskin tutkittiin tarkemmin, mitä kautta tämä suurempi lastenlasten määrä tuli. Ja nämä tulokset vahvisti meidän aikaisempaa havaintoa. Ja isoäidin elossa ollessa tosiaan tyttäret ja pojat saivat enemmän lapsia ja he selvisivät todennäköisemmin aikuisiksi. Eli nämä tulokset vahvisti sitä, että tosiaan elämällä pidempään menopaussin jälkeen oli mahdollista saada enemmän jälkeläisiä, vaikkei itse enää lisääntynytkään.
Sukelletaan nyt takaisin eläinkuntaan ja niihin lajeihin, joiden naarailla on samankaltainen menopaussi kuin naisilla. Eli ne elävät pitkään, vaikka ovat tulleet hedelmättömiksi.
Joo, muutamilla muilla lajeilla on havaittu vastaava menopaussi kuin ihmisillä ja hyvin pitkä elinikäisen jälkeen. Tämän hetkisen tietämyksen valossa näitä lajeja ovat muutamat merinisäkkäät, eli maitovalas, sarvivalas, lyhytevä pallopäävalas ja miekkavalas. Esimerkiksi miekkavalailla lisääntyminen loppuu fysiologisesti hyvin samankaltaiseen menopaussiin kuin ihmisillä 40-50 ikävuoden tienoilla, mutta naaraat voivat elää vielä useita vuosikymmeniä noin 80-vuotiaaksi. Miekkavalailla on tehty myös hyvin kiinnostavaa tutkimusta esimerkiksi isoäitien ja lisääntymisen konfliktiin liittyen. Eli on tutkittu, voisivatko samat tekijät selittää niillä menopaussin ja pitkän elinjään evoluutiota kuin ihmisillä. Ja miekkavalaathan elää tiivissä perheryhmissä. Ne ovat myöskin älykkäitä ja sosiaalisia ja laumaan johtaa vanhempi naaras eli matriarkka. Onkin havaittu, että isoäidit ja erityisesti menopaussin ohittaneet isoäidit parantavat jälkeläistensä selviytymistä merkittävästi. Lisäksi on havaittu, että myös miekkavalailla on sukupolvien välillä konfliktia, jos ne lisääntyvät samaan aikaan, kuten ihmisillä. Eli jos vanhemmat naaraat ja tyttäret lisääntyvät samaan aikaan, näiden jälkeläisten selviytyminen on heikompaa. Ja on oletettu, että tämä vaikutus myöskin johtuisi resurssikilpailusta ja miekkavalaiden, kuten ihmistenkin sosiaalinen rakenne kannusti vanhempia naaraita luopumaan lisääntymisestä, koska lisääntymiskyvyn ylläpitäminen olisi ollut liian kallista. Eli näistä tutkimuksista on saatu tukea sille, että sekä lisääntymisen konflikti että isoäitivaikutukset selittäisivät menopaussia ja pitkää elinikää sen jälkeen.
Olet tutkinut sitten norsuja erityisesti, niin kerro siitä.
Joo, norsut on erityisen kiinnostavia menopaussin suhteen, koska ne elää hyvin pitkään ja niillä on useita muita samankaltaisuuksia ihmisten kanssa. Ne on kognitiivisesti hyvin älykkäitä, ne ovat hyvin sosiaalisia ja pitkäikäisiä ja ne elää perheryhmissä, joita johtaa matriarkka eli vanhempi naaras. On myös paljon havaintoja siitä, että isoäidit ja vanhemmat naaraat auttaa poikasten hoidossa, ja mekin ollaan havaittu, että isoäidin läsnäolo paransi poikasten selviytymistä ensimmäisinä elinvuosina merkittävästi. Joten me oltiin hyvin kiinnostuneita tutkimaan sitä, olisiko myös norsuilla menopaussia, pätisikö isoäitihypoteesi myös niihin. Ja me tutkittiin Myanmarin Aasian norsuja, jotka työskentelee tiikkipuuteollisuudessa. Ne elää puolivapaina ja omaa varsin luonnollisen lisääntymisen ja eliniän verrattuna villeinä eläviin norsuihin. Eli nämä norsut työskentelee päivisin, mutta pääsevät vapaalle metsikköön iltaisin, öisin ja muina loma-aikoina, jolloin ne kulkevat, ruokailevat ja tapaavat toisia norsuja. Ja tämä onkin todella hyvä tutkimuspopulaatio menopaussille, koska me tiedetään norsujen iät päinvastoin kuin villeillä norsuilla. Jokaisella näillä norsulla on oma lokikirjansa, johon on kirjattu kaikki elämäntapahtumat ja terveystiedot syntymästä kuolemaa. Ja vanhimmat norsut on lähelle 80-vuotiaita. Ja tässä populaatiossa me tutkittiin ensin viimeisen lisääntymisen ikä ja havaittiin, että vanhimmat naaraat olivat jopa 65-vuotiaita saadessaan poikasen. Lisäksi me haluttiin tutkia vielä norsunaaraiden hormonaalisia muutoksia iän myötä. Ja me tutkittiin lisääntymishormonien pitoisuuksia veressä ja ovulaatiosyklin muutoksia eri-ikäisillä naarailla. Nuorin tutkimuksen naaraista oli 9-vuotias ja vanhin 71-vuotias. Ja me havaittiin, että lisääntymishormonin pitoisuudessa ei tapahtunut muutoksia iän myötä, mutta ovulaatiosyklin todennäköisyys laski yli 50-vuotiailla naarailla verrattuna nuorempiin naaraisiin. Koska osa näistä naaraista kuitenkin lisääntyy vielä yli 60-vuotiaana, ei näytä siltä, että menopaussi olisi jotain, mikä tapahtuisi jokaisella naaralla iän mukana ja väistämättä kuten ihmisillä. Eli norsuilla menopaussi voi olla mahdollinen yksittäisillä norsuilla, kun taas toiset jatkaa poikasten saamista myöhäiselle iälle. Sitä pitää vielä tutkia lisää, mikä johtaa näillä tietyillä naarailla lisääntymiskyvyn aikaisempaan loppumiseen, ja syyt tähän ovat vielä epäselvät. Mutta nämäkin tulokset tukee sitä oletusta, että pelkkä isoäitin auttaminen ei riitä selittämään menopaussin evoluutiota ja sitä lisääntymisen loppumista, vaan muita tekijöitä voivat olla juuri tuo esimerkiksi tuo lisääntymisen konflikti sukupolvien välillä, jota olisikin mielenkiintoista tutkia myös norsuilla.
Nyt on pakko pureutua vielä hikeä nostaviin kuumiin aaltoihin, sillä niistä usein vitsaillaan ja nauretaan turhankin helposti. Ja ehkä epäillään jopa niiden olemassaoloa. On siis otettava selkoa kuumien aaltojen syntymekanismista. Suunnataan ajatukset pääkoppaan, aivojen lämpökeskukseen. Se sijaitsee hypotalamuksessa, aivojen keski- ja pohjaosassa. Naishormoni estrogeeni vaikuttaa hermoston tasapainoon ja aivojen lämmönsäätelykeskuksen toimintaan. Kun estrogeenitasot menopaussin myötä laskevat, sisäinen lämpötermostaatti menee epäkuntoon.
Tämähän on vasta ihan tässä viime vuosina ymmärretty paremmin näitä kuumia aaltoja, että mistä ne johtuu. Eli siellä aivojen lämpökeskuksessa estrogeeni stabiloi sitä lämpöreaktiota, voisi sanoa näin. Eli ihan siellä hermotasolla. Ja kun estrogeeni häviää sieltä, niin se lämpökeskus menee tavallaan sekaisin. Eli semmoinen normaali jäähdytysreaktio kehossa käynnistyy hirveän helposti. Se voi ihan minimaalisesta lämpötilamuutoksesta käynnistyä. Eli sitten niin kuin verisuonet laajenee keholla ja siitä tulee sitä punotusta yläkehoon ja sen jälkeen sit voi tulla semmoinen hiki siihen päälle.
Ja voi tulla jopa kylmä sitten.
Joo, ja kylmä voi tulla sen jälkeen. Mutta nämä on ihan normaaleja reaktioita silloin, jos tapahtuu iso lämpötilamuutos, mutta se menee sekaisin se lämpötilakeskus, kun estrogeenitaso laskee.
No sitten just tämmöinen, kun puhutaan myös, että miten tämä vaikuttaa sydämeen ja verisuoniin, niin mikä se on se tilanne, että mikä vaikutus vaihdevuosilla on?
No siellä on tosi paljon vaikutusta, eli kun estrogeenin vastinmolekyylejä on myös siellä valtimoissa ja siellä estrogeeni vaikuttaa hyvin moneen kohtaan, mutta että se näin yleistä voisi sanoa, että se vaikutus on semmoinen, että ne pysyy niin kuin joustavampina ne valtimot siellä sydämessä ja muuallakin kehossa silloin, kun sitä estrogeenia on. Ja sitten toinen vaikutus on se, että silloin kun estrogeenia on vähän elimistössä tai vaihdevuosi sen jälkeen, niin kolesterolitasot tuppaa nousemaan. Eli tässä on kaksi vaikutusta, eli sinne valtimoihin niin kun kehittyy helpommin se kalkkeutuminen, kun ne ei pysy enää joustavina, ja siellä niin kun vaikuttaa myös sinne, niin kun tavallaan sinne valtimoiden tulehduspuolelle, että se, sinne tulee helpommin tämmöistä muutosta, ja sitten kolesterolitasot tuppaa nousemaan.
On monenlaista vaivaa, ja jos vielä käydään läpi tässä muutama, niin vaikutus lihaksiin, mitenkä siellä käy?
No ei sitä täysin tunneta, mutta esimerkiksi Suomessa on tehty sellaisia tutkimuksia, joista on päätelty, että estrogeeni, kun sitä on elimistössä, niin se estää semmoista lihasten ohjelmoitua kuolemaa, apoptoosi-nimistä muutosta. Eli että ne lihakset tavallaan pysyy paremmin silloin siellä on myös niitä reseptoreja, että kun sitä estrogeenia on kehossa. Mutta tietenkin tärkeää on se, että niitä lihaksia käytetään, ei ne siellä pelkällä estrogeenilla pysy.
Ja se sana apoptoosi, mikä se oli se?
Joo, apoptoosi, eli ohjelmoitusolukuolema, semmoinen sitten käynnistyy, jos sitä estrogeenia ei ollenkaan ole. Toki siihen voi vaikuttaa niinku just sillä tavalla, että lihaksia treenaa, että se on niinku se tärkein, miten lihakset saadaan pysymään siellä.
Mm. Ja sitten myös vaihdevuosien vaikutus ihoon ja luustoon, mitenkäs siellä sitten tapahtuu?
No iho jonkin verran ohenee, koska estrogeeni ylläpitää. Estrogeeni on muutenkin se niin kuin on semmoinen, no ei suoranainen kasvuhormoni, mutta se kuitenkin niin kuin ylläpitää sitä sekä lihaksia että sitten niin kuin sidekudosta, että myöskin niin kuin ihoa. Ja sitten taas luusto, niin estrogeeni vaikuttaa siihen, että se luuston muodostus ja hajoaminen pysyy tasapainossa. Että siinä vaiheessa, kun estrogeeni on vähän, niin se hajoaminen kiihtyy. Ja me tiedetäänkin, että pahimmillaan siinä vaiheessa, kun estrogeenitasot on selvästi laskenut elimistössä, eli se on vuotta pari ennen kuin tulee tämä menopausi, eli että se munasarjojen estrogeeni eritys loppuu kokonaan, niin siitä jo alkaa se niin kuin luuston tiheyden lasku. Se voi viitenä ekana vuotena olla jopa 2% per vuosi. Eli viitenä ekana vuotena voidaan menettää jopa 10% luustosta.
Aika paljon.
Se on paljon, ja siinä mielessä just niin kuin tämmöinen luustoliikunta, mä tietenkin suosittelen tätä punttien nostoa, niin se on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että olisi jotain tehdä tuossa vaiheessa, ettei se osteoporoosi niin kuin kiihtyisi.
Joo, toi on tosi tärkeä tieto.
Se onneksi vähenee sitten sen 5 vuoden jälkeen, että sitten se on semmoista 2%, mutta kuitenkin me tiedetään, että naisilla on paljon enemmän vanhemmiten sitten erilaisia tämmöisiä osteoporoottisia murtumia.
Joo, toi on jännä, että siitä tulee sitten 5 vuoden semmoinen.
Joo, semmoinen nopea,
niin
nopea luuston heikentyminen.
No sitten tämä keskivartalon lihavuus, niin mikä siinä on, että miksi se voi lisääntyä?
No sitä ei kaikkea, mikä siihen vaikuttaa, nyt ihan täysin tunnetakaan, mutta me tiedetään, että estrogeeni vaikuttaa just näiden reseptoreittensa kautta siten, että naisella kertyy siellä tyypillisesti rasvaa niin kuin lanteille, rintoihin, niin kuin nimenomaan sinne ihon alle. Ja sitten valitettavasti, kun estrogeenitasot laskee hyvin vähäiseksi, niin siinä vaiheessa sit alkaa kertyä tätä vaarallista sisäelinrasvaa ja siihen vatsan seudulle muutenkin rasvaa.
Joo.
Että siinä tilanteessa, kun naisellahan munasarjat erittää testosteronia koko ajan, mutta se pikkuhiljaa hiipuu sitten, mutta tässä estrogeenissa tapahtuu semmoinen iso droppi, niin kun tämä suhde muuttuu siten, että sitä testosteronia on suhteessa enemmän, niin se pääsee vaikuttamaan, että meillä tulee vähän sellainen niin kuin miesmäinen kroppa siinä vaiheessa, eli että sitä sisäelinrasvaa on sitten helposti enemmän, ja siihen liittyy just se, että sydän- ja verisuonitautiriskit nousee, ja kun menee 10-20 vuotta, niin me ollaan ihan samalla tasolla kuin miehet, eli estrogeenihan on suojannut naisen sydäntä nimenomaan ennen tätä menopaussia verrattuna, että naisilla on paljon vähemmän sydän- ja verisuonitauteja kuin miehillä, mutta sitten se suoja niin kuin häipyy.
Kuulemme myöhemmin vaihdevuosien hoidosta ja uudesta aivoihin vaikuttavasta lääkkeestä kuumien aaltojen taltuttamiseen. Mutta mennään nyt takaisin evoluutiobiologiaan ja avataan lisää menopausin salaisuutta. Evoluutiobiologi Mirkka Lahdenperä kertoi kahdesta eri teoriasta. Ensimmäinen niistä oli isoäitihypoteesi, jonka mukaan elämällä pidempään menopausin jälkeen on mahdollista saada enemmän jälkeläisiä, vaikkei itse enää lisäänny. Tutkitaan nyt tarkemmin toista teoriaa, sukupolvien konfliktihypoteesia, ja otetaan taas perspektiiviä eläinkunnasta.
Sukupolvien konfliktihypoteesi selittää itse asiassa juuri menopaussin evoluutiota, kun taas tämä isoäitihypoteesi selittää sitä pitkän eliniän evoluutiota menopaussin jälkeen. Ja vajaa parikymmentä vuotta sitten ehdotettiin erään teoreettisen mallinnuksen perusteella, että kilpailu lisääntymisestä tai konflikti sukupolvien välillä voisi olla avain menopaussin evoluutio ihmisellä. Ja tällainen lisääntymisen konflikti onkin hyvin tavallista monissa eläinyhteisöissä, ja se johtaa joko väliaikaiseen tai pysyvään steriliteettiin osalla naaraista. Ja näillä lajeilla siis yleensä vain johtavat tai dominantit naaraat lisääntyvät. Ja esimerkiksi sosiaalisilla hyönteisillä, kuten ampiaisilla ja mehiläisillä, osa yksilöistä on kokonaan steriilejä. Ja useilla muilla, kuten hyönoilla ja mangusteilla, on kovaa kilpailua, joka voi johtaa sikiöiden abortoitumisen tai steriliteettiin alistuvilla naarailla. Ja me haluttiinkin testata tätä hypoteesia historiallisella aineistolla ja havaittiin, että jos äiti eli anoppi lisääntyy samaan aikaan kuin hänen poikansa ja miniä saivat lapsia, kaikki näiden syntyvien lasten selviytyminen oli heikompaa kuin silloin, jos anoppi ei lisääntynyt enää samaan aikaan. Ja näin ei kuitenkaan tapahtunut tyttären ja äidin lisääntyessä samaan aikaan. Eli tämä koski vain minien ja anopin samanaikaista lisääntymistä. Ja tässä on keskeistä myös se, että anoppi hyötyy pojan ja minien lisääntymisestä, koska on luonnollisesti sukuoli syntyvälle lapsen lapselle, mutta miniä ei hyödy mitään siitä, että anoppi lisääntyisi, koska tulevalla lapsella ei ole samoja geenejä hänen kanssaan. Eli tämän takia luonnonvalinta olisi suosinut enemmän minien lisääntymistä kuin anopin, ja tämä kilpailu tai konflikti olisi johtanut menopaussin evoluution aikojen kuluessa.
Kumpaa itse kannatat?
Mä uskon, että nämä molemmat on hyvin paljon toiminut näiden piirteiden taustalla. Eli tämä konfliktihypoteesi selittää tosiaan sitä, miksi kannattaa lopettaa aikaisin ja miksi menopaussi olisi voinut kehittyä meidän menneissä ympäristöissä. Mutta sitten taas nämä isoäidin auttamisefektit ovat luultavasti sitten pidentäneet sitä elinikää sen menopaussin jälkeen, koska evoluutioteorian mukaan ei tosiaan, se ei ole ymmärrettävä, että miksi elää lisääntymisen lopettamisen jälkeen, ellei sillä pysty lisäämään sitä jälkeläismääräänsä. Eli nämä molemmat hypoteesit hyvin luultavasti toimii näiden piirteiden taustalla, ja ne ei ole tavallaan niin kuin toisiaan poissulkevia.
Palataan nyt lääketieteen pariin. Millaisia hoitokeinoja menopausin oireisiin on? Gynekologi Leena Väisälä.
No, jos on lieviä oireita, niin sitten tietenkin tämmöinen elämäntapojen tarkistus saattaa auttaa, että liikkuu riittävästi, syö niin kuin järkevästi. Et tiedetään myöskin, että tämä sokerinsieto heikkenee siinä vaiheessa, kun estrogeenitasot laskee, että sitten niin kuin semmoiset nopeitten hiilihydraattien syömiset, mitkä nostaa nopeasti niin kuin sokeritaso ylös ja sitten ne laskee heti alas, niin ne on vähän huonoja siinä vaiheessa. Että sitten vähän tarkistaa elämäntapoja, jos niissä on tarkistettavissa. Jos ei ole paljon mitään tarkistettavissa, niin sitten täytyy kyllä miettiä vahvasti sitä hormonihoitoa.
Näitä sitten on näitä hormonikorvaushoitoja, niin mikä niiden mekanismi on?
No, siinähän korvataan täsmälleen se sama estrogeeni, mikä sieltä puuttuu, eli se on just se estradioli, se vahvin estrogeeni. Ja nykyään yhä enemmän niin kuin annostellaan se ihon kautta, jolloin se pääsee heti suureen verenkiertoon niin sanotusti, että keho ei pakosti tiedä, että tuleeko se nyt sieltä iholta vai sieltä munasarjasta. Että sitten jos me otetaan tablettina estrogeeni, niin sekin sopii monille hyvin, mutta se pikkasen kuitenkin nostaa sitä laskimoveritulppariskiä johtuen siitä, että kun otetaan estrogeeni suun kautta, niin sehän imeytyy suolistoon ja suolistoa ympäröivään verenkiertoon. Ja suolistoveri menee anatomisesti suoraan maksaan. Ja siellä hajoaa yli 95% estrogeenista. Siitä muutama prosentti imeytyy ja se toki vaikuttaa, mutta ne hajoamistuotteet, ne hiukan stimuloi maksaa sit tuottamaan esimerkiksi just näitä hyytymistekijöitä enemmän. Eli varsinkin jos on jotain riskitekijöitä, niin sit suositellaan aina ihon kautta annosteluun, mutta jos on hoikka, normaalipainoinen ja muuten terve, niin tabletti voi myöskin käyttää.
Aivan. No mitäpä muita tämmöisiä keinoja on vielä sitten?
No jos ajatellaan näitä lääkkeellisiä keinoja, niin sitten on tullut just ainakin yksi semmoinen lääke, joka suoraan vaikuttaa sinne, just sinne aivojen lämpötilakeskukseen stabiloimalla sitä, että se ei ole hormoni. Ja sitten on muutamia muita lääkkeitä, kuten joitakin mielialalääkkeitä, joita sitten voidaan käyttää siinä tilanteessa, jos estrogeenihoito ei ole mahdollinen.
Ja tämä, kun sanoit, tämä tämmöinen kuumiaaltoihin semmoinen lääke, onko se miten uusi?
Se on ihan uusi, se on tullut joskus vähän yli vuosi sitten.
Tämä uusi kuumiin aaltoihin vaikuttava lääke on hormoniton. Se vaikuttaa aivojen lämmönsäätelykeskuksessa oleviin reseptoreihin, joihin kehon lämpöä kiihdyttävät välittäjäaineet kiinnittyvät. Lääke estää näiden välittäjäaineiden toiminnan sitoutumalla samoihin reseptoreihin. Reseptorit ovat solukalvon proteiineja, jotka sitovat välittäjäaineita, kuten vaikka dopamiinia, ja muuttavat hermosolun toimintaa. Olemme tutkineet menopausia nyt monelta kantilta, mutta nostetaan esiin vielä yksi näkökulma. Eläinmaailmassa esiintyy matriarkaalisia eli äidinvaltaisia yhteisöjä. Toisin sanoen laumaa voi johtaa vanhempi naaras. Tällaisia ovat esimerkiksi jo esille tulleet norsut, mutta myös jotkin apinat ja kissaeläimet, kuten vaikka panterit. Voisiko siis ajatella, että vaihdevuodet ovat naisillakin muodonmuutos lauman johtajaksi? Evoluutiobiologi Mirkko Lahdenperä.
No tavallaan kyllä ja ei. Menopaussi mahdollistaa siirtymisen omasta lisääntymisestä toisten tukipilareksi, jos näin voi sanoa, jolla on ollut suuri merkitys meidän menneissä ympäristöissä ja sosiaalisissa ryhmissä. Ja tämä on mahdollistunut monta asiaa perheiden elämässä. Menopaussi, evoluutio ja pitkä elinikä on myöskin liitetty meidän muita elinkiertopiirteitä, kuten pitkä lapsuus ja lyhyet synnytysvälit. Eli ilman isoäitiä ei olisi ollut mahdollista saada niin pitkään hoivasta riippuvia lapsia ja niin monta ja tihein väliajoin. Eli isoäitien auttaminen on ollut hyvin keskeisessä roolissa perheiden selviämisessä. Ja evolutiivisessa mielessä perheitä ei olekaan tarkoitettu selviämään yksin, vaan lapsia on aikaisemmin hoidettu yhdessä muiden sukulaisten kanssa. Ja isoäitiä ja heidän tietotaitoaan pitäisikin arvostaa myös nykyään yhteiskunnissa paljon enemmän. Jossain kulttuureissa ehkä näin onkin, mutta ainakin länsimaissa usein unohdetaan arvostaa vanhempien ihmisten tietämystä, osaamista ja sitä, mitä he voivat antaa nuoremmille jälkipolville.
Otetaan vielä tarkennusta tähän matriarkaalisuus- ja patriarkaalisuusasiaan. Voisiko niillä selittää menopausin olemassaoloa?
Joo, tosiaan esimerkiksi miekkavalailla laumaa johtaa matriarkka, joka on keskeinen koko lauman selviämisen kannalta. Ja onkin havaittu, että nämä matriarkat ja lisääntymisen jo ohittaneet vanhemmat naaraat ovat varsinaisia tietopankkeja. Ja esimerkiksi sellaisina aikoina, kun ruoasta on puutetta, ne tietävät ja muistavat, mistä ravintoa löytyy ja johdattavat lauman sinne. Eli niillä on hyvin tarkkaa tietoa ympäristöstä, joka auttaa muita ja heidän jälkeläisiään selviämään ja lisääntymään. Samankaltaisia havaintoja on esimerkiksi norsuilta, ja vanhemmat matriarkat tunnistavat uhkaavat pedot paremmin ja osaavat reagoida paremmin kuin nuoremmat matriarkat näissä tilanteissa. Ne myös tunnistavat sosiaaliset uhat paremmin ja muistavat aikaisemmista kuivista kausista, mistä vettä voisi löytyä. Koska norsulla kuitenkaan ei ole menopaussia, niin tämä ei todennäköisesti selitä sen evoluutiota, mutta voi osaltaan selittää pitkän elinjän evoluutiota molemmilla lajeilla, kuten myös ihmisellä. Ja jos mietitään ihmistä, niin ihmisen kohdalla yleinen käsitys on, että suuri osa meidän menneisyyden populaatiosta on ollut patriarkaalisia ja siis enemmänkin miehet ovat toimineet johtajina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei vanhemmilla naisilla olisi ollut merkitystä ja heidän tietotaitonsa on varmasti ollut myös olennaista muiden sosiaalisessa ryhmässä olevien selviytymiselle. Eli mä en ajattele, että pelkkä matriarkaalisuus tai patriarkaalisuus selittäisi menopaussin olemassaoloa. Sen syntyy on luultavasti vaikuttaneet monet eri tekijät yhdessä.
Tämä kaikki tieto, mitä tässä ohjelmassa tuli esiin, avarsi mieltä uusille urille. Mikähän ei tapahdu evoluutiossa turhaan. Näin on myös menopausin suhteen. Vanhempien ja kokeneiden naisten vaikutus jälkeläisten elämään on merkittävä. Siinä piilee myös yhteiskunnallista potentiaalia, joka usein unohtuu. Siksi herättää ihmetystä, että miksi vaihdevuosiin liittyy edelleen niin paljon häpeää.
No sitä onkin tässä miettinyt viime aikoina ja se on mystistä. Me pystytään jo puhumaan kuukautisista ja raskauden ehkäisystä ja raskauksista, niin miksi näin? No se on varmaan se, että on ajateltu, että sitten se liittyy vanhuuteen, heikkouteen ja ehkä, että kyvyt vähenee. Alkaa rupsahtaa niin sanotusti ja sitten vielä, että seksi loppuu. Että eihän se niin kuin kivalta kuulosta, jos näin ajatellaan. Ja tämä myyttihän nyt pitää sitten räjäyttää, että näinhän ei ole. Että vanhus ei ala vaihdevuosista.
Ihmiset elää tosi pitkään, jopa 100-vuotiaaksi, että siinä mielessä.
Niin, siis nainenhän viettää monesti yli puolet aikuiselämästään niin kuin menopaussin jälkeen. Että kyllä se on aika hemmetin tärkeä aika.
Mm. Ja sitten sekin joskus itseä ihmetyttää, että kun sille naureskellaan ja vitsaillaan, ja itse naisetkin jopa niin kuulee
mut
mediassa.
Se on sisäistetty tämmöistä äpetä, että meidän pitää vaan tehdä töitä, että ihmiset tulee tietoiseksi, että mistä on kyse. Monesti sitä ajatellaan, että se on vaan, että se on joku lyhyt vaihe, jossa pikkusen hikoillaan ja kiukkuillaan, mutta tämänhetkisten tutkimusten mukaan näitä oireita on keskimäärinkin yli 7 vuotta, ja sitten on 20%, että ne kestää yli 15 vuotta, eli eihän se nyt hirveän lyhyt aika sekään ole.
Niin. Miten sä itse neuvot naisia suhtautumaan menopaussiin?
No siis sehän on tämmöinen uusi elämävaihe, että ehkä parempi suhtautuu vähän niin kuin mielenkiinnolla kuin kauhulla. Se tuottaa todennäköisesti mukavammat vuodet. Mm. Mutta joo, ymmärrän sitäkin, että on kauhu, että jos on esimerkiksi oma äiti voinut tosi huonosti ja sitten hoito ei ole löytynyt tai uskaltanut edes käyttää tai jotain, niin ymmärrän hyvin, että se pelottaa. Mutta kyllä nykyään on hyviä hoitoja, että jos näitä oireita kovasti on.
Ja sitten tämmöinen, mikä mun mielestä tosi ikävä sana, että mummotauti. Musta on tosi tylsä sana.
Niin, se on nykyään muuttunut tämä elämä sillä tavalla, että kun me tehdään töitäkin kohta niin kuin 70-vuotiaaksi ja mummoksi tai mummiksi pääsee vasta yli 60-vuotiaana ja vaihdevuosioireet alkaa keskimäärin siinä 45-50-vuotiaana, niin se ei niin kuin oikein sovi tähän.
Miten sitten, jos ihan muutama sanan niin kuin miesten andropausista, niin miten heillä menee?
Miehillä ei ole vaihdevuosia. Että tämähän on näin. Että mä oon ottanut tästä nyt selvää, että kuinka moni mies kärsii siis vähäisestä testosteronipitoisuudesta. Siis ensinnäkin miehillä ei ole sellaista, että kivekset lopettaisi toimintansa siinä 50. Mutta 2-6% niin kivesten toiminta vähenee erittäin paljon. Eli heillä on niinku tämmöistä selkeää oiretta johtuen kivesten heikosta toiminnasta. No sitten on semmoinen vajaa kolmasosa niin kuin iäkkäämpiä miehiä, joilla kivesten toiminta vähenee sen takia, että heillä on ylipainoa. Ja ylipaino siellä rasvakudoksessa just muodostuu esimerkiksi just tätä estroniestrogeeni, siis myös miehillä, just niistä testosteronista ja muista näistä esihormoneista. Siten, että se estroni ja muut tuotteet sieltä rasvakudoksesta, ne vaikuttaa aivolisäkkeeseen ja aivolisäke lopettaa käskyttämisen sinne kiveksiin. Eli kiveksissä ei ole silloin mitään probleemaa, vaan probleema on siinä, että se rasvakudos tuottaa niin paljon niitä aineita, mitkä estää sit kivesten toimintaa. Silloin testosteronitasot laskee, mutta ei se minnekään nollille mene. Siinä hoitona on sitten tietenkin nämä niin kuin painonhallinnat ja nämä painonlasku
hoito, että silloin ei korvaushoitoa, mutta korvaushoito on ehkä semmoinen 2-6% niin kuin tarvii.
Joo, eli andropausista kuitenkin puhutaan, mutta se ei ole semmoinen samanlainen niin kuin naisilla.
Niin naisilla 100%, että niin. Kyllä siinä aika iso ero on.
On. Ja sitten tällehän, en tiedä voiko sanoa, mutta että joskus on jossain, niin kuin, että miehet muuttuu vähän naisellisemmiksi ja naiset miehellisemmiksi. Siis jos ajattelen näitä hormoneja.
No periaatteessa siis, kun estrogeenitaso laskee nopeasti ja naisilla testosteronia erittyy kuitenkin sekä sieltä munasarjoista, että sitten lisämunuaisen esihormonit, sieltä tulee puolet siitä naisen testosteronista, että se ei droppaa niin nopeasti, niin se pääsee niin kuin esille enemmän kuin silloin, kun sitä estrogeenia on enemmän. Että siinä mielessä kyllä. Ja sitten taas, jos miehillä laskee se testosteronitaso kovin ja sitten tulee sitä rasvakudoksen estrogeenia, niin siinä mielessä voi. Mutta semmoisilla hyväkuntoisilla miehillä, joilla pysyy niin kuin lihakset kunnossa ja normaalipainoisilla, niin ei heillä niin kuin tämmöistä siinä mittakaavasta kyllä tule.
Joo. Tämmöistä tapahdu.
Niin.
Että kun siis se on semmoinen herkka, että naisilla voi alkaa niin kuin ihokarvat kasvaa. Siis tämä on hyvin herkka aihe.
Mutta toisaalta mä muistan aina mun yksi ystävä ja kollega sanoi aikoinaan, että esimerkiksi Ranskassa ne sanoi, että kaikilla hienoilla naisillahan muutama viiksikarva on. Eli mun mielestä tähän pitäisi niin kuin suhtautua vähän relammin.
Hyvä.
Ja sehän on vähän semmoista geneettistäkin, että kenellä on niin kuin tummia karvoja, niin niitä tulee.
Tässä on monenlaista tämmöistä asenteen niin kuin muuttamista.
Niin, mun mielestä nämä pitäisi ihan räjäyttää, että mä ainakin olen sillä niin kuin mielellä tätä hommaa tässä tehnyt.
Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykkösen. Minä olen Minna Korhonen ja äänisuunnittelijana oli Matias Puumala. Jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Tiede Ykkönen otsikolla 35-vuotiaalla naisella on terveyskäänne kohdassa. Jo tuolloin estrogeenitasot alkavat laskea.